Kolēģi, izskatās, ka visi zīmē piparkūks. Paldies kārtējo reizi tiem, kas vienmēr ir laicīgi. Nu, jāpadomā, ko mēs varam tiem, kas vienmēr ievēro un ir atbildīgi izturās pret pienākumiem. Ja, Mucāna kungs ir, tad labi. Labi, kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Tā kā es redzu, ka Vucāna kungs ir, tad turpinam ar likumprojektu par konvenciju par starptautiskām izstādēm. Pirmais lasījums. Komisija arī ierosina atzīt to par steidzamu un ārlietu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns. Lūdzu.
Tā, labdien, kolēģi. Saimas ārlietu komisija 20. Decembra sēdē izskatīja šo likumprojektu par konvenciju par starptautiskajām izstādēm. Tātad tas ir likumprojekts, ar kuru ekonomikas ministrijai Latvijas vārdā tiktu uzticēts pievienoties šai te konvencijai par starptautiskajām izstādēm. Praktiski tas nozīmē Latvijas kļūšanu par dalību organizāciju tādā organizācijā, kas ir starptautiskais izstāžu birojs, kas apkopo uz šo brīdi 182 pasaules valstis, ieskaitot mūsu kaimiņu valsts Lietuvu un Igauniju. Un tātad šī organizācija nodarbojās ar lielo nekomerciālo izstāžu, tādas kā Pasaules Expo, tādas kā specializētās Expo izstādes, Hortikultūras Expo, Milānas Triennāle ar šādu izstāžu organizēšanu. Tātad dalība šajā organizācijā ir zinām dalības maksu. Latvijai tas nozīmē, ka katru gadu būtu jāmaksā 9600 eiro dalības maksa, bet esot šajā organizācijā ir iespējams dabūt arī atlaidi dalībai šajās te organizācijās. Un tad tātad šīs te iemaksas un tas, ko tie labumi, ko var dabūt atpakaļ finansiālā ziņā, neteiksim, ka pilnībā, bet daļai viņi līdzsvarojas. Tātad vēl ārlietu komisijas sēdē, tad, kad mēs diskutējām par šo te jautājumu, ārlietu ministrijas pārstāvi arī norādīja uz to, ka esot šajā te starptautiskajā izstāžu birojā, šajā te organizācijā pastāv iespēja arī ietekmēt to, kur tālākos gados notiks Expo izstādes, kurā kontinentā un kurā pilsētā, līdz ar to būt arī no veidotājiem, izstāžu šīs te kustības veidotājiem pasaulē. Ārlietu komisija lēma, ka šis te likumprojekts būtu skatāms kā steidzams. Lūdzu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par konvenciju par starptautiskām izstādēm atbalstīšanu, par steidzamības atbalstīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 8 atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Didzis Šmits.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, liekas, nu, kas tur tās īpaši pienosimies konvencijai un iegūsim tos labumus, ko tā dod. Bet es uzskatu par savu pienākumu šodien nākt šeit un izstāstīt stāstu ar vismaz 32 gadu garu bārdu, kas stāvēs šīs konvencijas. Un lai mēs kā valsts un ierēģi, kas par to bija atbildīgi, nekad vēlreiz nenokļūtu tajā vietā iekšā, kā tautā saka, kas neatrodas priekšā. Būs tāds stāsts, es centīšos nepārāk jūsu laika aizkavēt, bet tādos trijos cēlienos. Pirmais cēliens, pirmā sērija ir 2003. Gads. Latvijas vēstniecība Francijā saņem zvanu no Latvijas ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces Maijas Manikas ekonomikas jautājumos. Zvanu viņa vēstniecības otram sekretāram, sagadīšanās pēc, tas bija Didzis Šmits, un saka sakojoša, es diezgan tūlu citēšu, es ļoti labi atceros tos notikumus. Didzi klausies, mums izstāsta, ka ir viena ļoti neērta situācija, viena ļoti tāda šmuca sanākus. Pie mums Rīgā atnāca viens liels valsts, ietekmīgs valsts vēstnieks, un lūdzu Latvijai cits starpā atbalstu balsojumā par šīs valsts, kā saka, tiesībām rīkot nākamo Expo izstādi. Mēs paņēmām laiku, noskaidrot, vai mēs neesam kaut ko solījuši citiem, bet izrādījās, ka mēs neesam šīs organizācijas biedri. Jau 12 gadus, jo iestāties mēs varējām tiklīdz, kā mēs atjaunojam mūsu statusu ANO. Tā kā mītne šai organizācijai ir Parīzē, lūdzu Didzi dodies uz šo mītni un noskaidro, kā Latvija var iestāties un varbūt to var izdarīt pietiekam ātri. Otrais sekretārs, kā saka, devās pūdīt uzdevumu, man liekas, ka jau nākošajā dienā mums bija tikšanās šajā organizācijā ģenerāla sekretāra, kurš uz sagaidīja aptuveni tā, Latvija, beidzot jūs esiet klāt, kur jūs bijāt 12 gadus. Jūs jau piedalījāties Expo izstādēs, es pats, ģenerāls sekretārs, ir bijis mūsu izstādes paviljonā, ļoti skaists, kolosāls, prasījis, kāpēc Latvija neiestājās, nebaudu visus tos labumus, ko šī organizācija dod, atbildi neseņēma. Attiecībā uz iestāšanos procedūra vienkāršāk par vienkāršu, proti neviens par to nebalso, jebkurā ANO dalību valstī ir tiesības automātiski nokļūt šajā organizācijā. Vienīgais, kas jāizdara, jāatsūta nota no Latvijas valdības, ka šās lēmums ir pieņemts un mēs vēlamies piedalīties, kas nokļūst depozitārijā, ja es nekļūdos, depozitārijas bija tāpat Francija. Pēc notas nosūtīšanas un depozitārija informācijas sniegšanas starptautisko izstāžu birojas informē Latviju, ka Latvija ir uzņemta izstāde dalību maksu, un mēs jau piedalāmies nākošajā kongresā, kurā lemjam gan par to, kur būs nākošā izstāde, gan par vēl ļoti daudzām citiem jautājumiem. Tas nav tikai liela Expo, tur ir vēl kāds 5 dažādas izstāžu kopums, par ko šīs valsts balso, par ko notiek ļoti aktīva cīņa par katru balsi. Šo informāciju otrais sekretārs uzreiz nodo telefonu Iskālietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei, kur nopūšas un saka, Didzi, paldies, bet lūdzu uzraksti detalizētu ziņojumu par šo situāciju, gan par to, kā mēs varam pievienoties, gan par to, cik, ko mēs no tā iegūstam. Sagādināšu, izstāžu platībai biedriem ir būtiska atlaide. Ja mēs paņemam Osaka, kas tagad būs 2025. Gadā, ja platības maksājums aptuveni 200 tūkstoši, tad mūsu ekonomija tur vismaz 30 tūkstoši. Valsts otrais sekretārs aizsūta dienas ziņojuma pienotiem dokumentiem ar iestāšanās anketu ar visu aprakstu, kas jāizdara. Process sākās, Latvija dosies steidzam stāties un iespējams paspēt vēl nobalsot par nākošo Expo vietu. Un savukārt saņemt apakaļ balsojumu no šīs valsts kādā mums citā svarīgā jautājumā. Šī ir pirmās sērijas beigas, tad kā filmās rāda, ziniet, un pagāja 20 gadu. Republikas laukums 2, zemkopības ministrija, ministra ofis, tā ir sanāca, ka tas otrais sekretārs kaut kādā veidā kļūst pa ministru, pie viņa vizītē darba ir ieradusies Latvijas vēstniece Itālijā un citās valstīs un organizācijās, Solvi Tāboltiņa un cits starpā runāja par FAO, par dažādiem jautājumiem, kas saistās zemkopības ministriju vēstniece, stāstot, ko viņa vēl dara, viņš saka, es cenšos pārliecināt Latvijas amatpersonas, ka vajadzētu beidzot pievienoties konvencijai par starptautiskajām izstādēm. Man godīgi sakot, izkrit grafijas krūzīti no rokas 20 gadi ir pagājuši, kopš dienas, kad es uzrakstīju dienas ziņojumu par to, kā ir jāpievienojās un cik tas vienkārši ir izdarāms. Trešā sērija ir šis saimes sēdes dienas kārtība, kurā jautājums iekļauts kā steidzams, tieši pēc 32 gadiem viņš ir nokļūst mums steidzamībā. Es nevaru, man nav tādas precīzas informācijas, kas notika pirmajos 12 gados no 91. Līdz 2003. Jo mēs piedalījāmies Expo. Mēs nevarējām nepamanīt, ka mums izstāda rēķina no participants bill. ar 15% dārgāku rēķinu kā mūsu kaimiņvalstīm visiem citiem. Es nezinu, kā to var nepamanīt. Tas aptuveni tā kā tagad populārs lidmašīnas. Tas tā kā tu lido lidmašīnā, kur biznesa klase ir 182 pirmās vietas, tad ir aizskariņi. Tu aiz viņiem sēdi vēl ar kaut kādiem nabadziņiem 10, kas nav ano. Tu dzirdi, ka tu dzer šampāniet, kā lai skati ēdi silto ēdienu, un tu vēl maksā dārgā par sēdēšanu aizšī aizskariņi. Nu, vienam neienās pat tā jautājums, kā tas ir iespējams? 12 gadus. Bet vismaz no 2003. Gada, es varu droši apgalvot, tā ir totāla nolaidība, vai es nezinu, kas sabotāžu valsts. No, un es neteikšu tagad politiķiem, politiķi nezinu, kas tāds ir. Nezināja, bet no ierēģiem. Un kas interesantākais, ierēģis, kas atbildēja par to 2003. Gadā, Zaigla Iepiņa, ekonomikas ministrijā. Joprojām, sādā ekonomikas ministrijā atbild par tiem pašiem jautājumiem ir valsts sekretāra vietnieks, kur šodien iesniedz mums steidzam jautājumu. Kāds ir sākas šim? Es neesmu precīzi skaitījis, cik izstādēs mēs piedalījāmies, par kurām mēs pārmaksājām simtiem tūkstošu eiro dalības maksu. Tā būtu tikai viena daļa no bērns. Tā kā mēs nebijām biedri, bet bijām rindā aiz 182 valstīm. Mums arī iedalīja platības tur, kur pienākās ar 183. Valstī. Bet tolietas un citur. Tā ir vēl būt tikai viena maz bērna. Šis neizmantotās iespējas 32 gadus, proti lietot savu balsi, kā notiek diplomātijā. Par katru savu balsi tu prasi atpakaļ balsis. Mēs 32 gados varējām savākt balsis, ja paši netaisamies ekspo rīkot. Mums ANO drošības padoms nepastāvīgā locekļā, kā saka, balsis būtu savāktas 32 gados. Varbūt mēs bijām to spēju samainīt pret kādu, nezinu, lielu sporta notikumu Latvijā, kur arī lēma par tur, kur tas notiksies. Tieši tā tas notiek. Es uzskatīju par savu pienākumu šo stāstu jums izstāstīt, lai cilvēki, kas par to ir atbildīgi, bija atbildīgi 32 gadus. Ja nesaņemtu sodu, tad vismaz nokaunētos un viņu politiskās vadības, vienalga, kuras partijas, tam nav nekāds sakars ar partijām, koalīcijām un opozīcijām. Pasaukt uz tepiķu viņus un vismaz pārliecinātos par vienu lietu, ka nekas tāds vairs nevar atkārtoties. Aicinu atbalstīt steidzamību un likumu projektu kopumā.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Rihards Kols.
Jā, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, cienījumie godātie kolēģi. Paldies Šmita kungam iedodot ieskatu vēsturiski, kā šis jautājums ir bijis Latvijas politiskajā dienas kārtībā un cik ilgi. Ir jāuzsver arī, protams, ka pati konvencija pēc 5 gadiem svinēs 100 gadi. Tātad viņi ir ļoti sena un arī ārlietu komisijā uzklausot ziņotājs ekonomikas ministrija virzītāji. Es piekritīšu varbūt tai analīzai, ka tieši šis jautājums varbūt spilgt iezīme ieskicē to, ka ļoti daudzos jautājumos valsti, valdību vada nevis politiķi, bet ierēģi. Un tā, savā ziņā, tas ir izaicinājums gan esošai valdībai, bet arī kopumā, ka ir cilvēki, kas ir ļoti gadiem ilgi iekšā sistēmā, jautājumi viņiem tiek uzdoti politiski virzīt uz priekšu īstenot, bet saprot, kad ir kaut kāda mainīga vēja, tuņās būs vēlēšanas vai vēl kaut kas, un tas jautājums kaut kur tiek nolikts. Kādu iemeslu dēļ mēs tikai, protams, varam zīlēt. Bet tā ir tad arī jāprasa arī atbildība no ierēģiem šajā gadījumā, jo Šmita kungs minēja, kas ir bijis ap šo jautājumu persona, konkrēti civila dienesta ierēģis saistīts, bet tā jau ir atkal konkrētās ministrijas politiskās vadības izšķiršanās, kāpēc ir nonācis līdz tam brīdim, ka pašā pēdējā brīdī virza konvenciju un pievienošanos, jo arī ārlietu komisijā mums nav, mēs absolūti vienbalsīgi visi atbalstīja pievienošanos, un ziniet, un arī interesē, jo nu, cik tās valsts ir pievienojušās šai konvencijai, jo nu, Saeimā mums tagad ierasts, ja kāda konvencija, tad arī saprast, cik tā daudz ir. Man pa pārsteigumu šai konvencijai līdz šim ir pievienojušās 182 valstis. ANO kopā ir 193. Un mēs esam starp tām, kur nav pievienojusies. Tas var diezgan daudz ko liecina par mums kopumā. Bet skatāmies uz pārmetumiem par steidzamību. Es teikšu, ka viņi īsti nav vietā. Jo skaidrs, ka saistībā ar starptautisku līgumu ratificēšanu, tīpaši konvencijām, mēs ar likuma projektu nevaram grozīt konvenciju kā tādu. Līdz ar to uz otro lasījumu arī priekšlikumus īsti nevar iesniegt, jo arī skatot šo pirmajā lasījumā ārlietu komisijā, no Saeimas juridiskā biroja mēs saņēmām atzinumu, apstiprinājumu, ka viss ir ļoti juridiski korekti un precīzi. Turpat nebūtu nepieciešama kaut kāda tehniski precizējumu uz otro lasījumu. Nu, un steidzamība otra ir arī, nu, otrkārt jau ar to, ka, es saprotu, ir noteikts arī periods, lai mēs kļūtu par pilntiesīgu dalību šai konvencijai, un uz tiem 15% arī atlaidz spētu pretendēt nākamajā Expo, kas ir Japānā 2025. gadā. Jā, jo šīs lielās izstādes tieši Expo, viņas ir pat ratāk nekā olimpiskās spēles par 5 gadiem. Bet viennozīmīgi Latvijai ir jābūt starp šīm dalībvalstīm, jo viens no aspektiem arī tomēr ir, lai kāds teikt, ka tas varbūt nav, bet tas ir instruments, kur mēs, solot vieniem atbalstu, varam prasīt sev atbalstu kaut kādā citā jautājumā, jo mums, kļūstot par konvencijas dalībvalsti, ir balsts tiesības. Balsts tiesības saistībā ar, piemēram, nākamajiem potenciālajiem Expo izstādes organizētāju valstīm. Jā, bet tas sausais atlikums tiešām, tas tā būtu viela pārdomām politiskajām vadībām ministrijās, paskatoties, kāpēc viens jautājums vai otrs, kas ir kaut kad bijis darba kārtībā un kas ir būtis Latvijas nacionālajām interesēm, ir pazudis un piepeši. Šīs pašas ministrijas, šie paši ierēģi pēc 20 gadiem saka, vajag un šodien un nevēlāk. Tas tik tiešām ir kaut kas tāds, ko vajadzētu politiskiem. To var droši kāds rosināt un arī vadīt, tas nebūšu es un nerosinu, bet es aicinu atbalstīt likuma projektu tādu, kāds viņš iesniegs ārlietu komisijas. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Didzis Šmits otro reizi.
Es ļoti atvainojos, ka man ir jākāp otru reizi aizmiršu pašu svarīgāko pateikt. Proti, es gribēju pateikt paldies vismaz trījiem cilvēkiem, kurus es zinu, kas piedalījās šī jautājuma izvūkšanai no atvilknes. Proti, Slovotē Ābūtiņai, Latvijas vēstniekam Francijai Edvardam Stiprajam, Zemkopības ministrijas pārstāvim Francijā, pēc to jūs ir Jāveram Lapiņam. Noteikti kādam ekonomikas ministrijā, kuru es nepazīstu, bet paldies jums, ka mēs šodien šo jautājumu beidzot esam pielēmuši. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Paldies kolēģiem par kavēšanos 20 gadu vecā un senā vēsturē. Es varot pielikšu vēl 4. cēlienam mazliet klāt, lai padomātu varbūt tie, kas šobrīd ir politiskajā ministrija vadībā par to, kādiem līdzekļiem un kādiem resursiem mēs varam panākt, lai kaut kas notiek. Ja precīzi datumu nepateikšu, bet šī gada pavasarī, kad bija diskusija par dalību jaunajā, varētu teikt, nākamajā Expo izstādē, mēs gatavojām visus dokumentus informatīvo ziņojumu, tad bija diskusija, vai vajag vai nevajag iestāties šajā, kā saka, konvencijā un līdzdarboties. Un tiešām ierēģiem bija pārliecība, ka tas nav svarīgi, un beigās Latvijas investīcija attīstības aģentūra atnāca ar skaitļiem un aprēķiniem, ka tomēr ekonomiski tas ir izdevīgāk nekā nedarīt, izdarot ilgtermiņā noteikti tas ir arī finansiāli izdevīgi. Bet es tagad sēžot saskaitīju, ka kopš marta mēneša ir pagājuši tikai 9 mēneši tā steidzīgā un ātrā darba. Es daļai jūtos, protams, arī līdzatbildīgi, jo vasarā vairāk kārt jautājot par risinājumu, kad bija jātiekās ar valstīm, kas plānoja jau nākamo Expo, kuri arī gribēja saņemt šo atbalstu balsojumos, nācās teikt, nu, mēs vēl neesam saskaņojuši, jo ierēņi teica, ka saskaņošana ir ļoti sarežģīta un ļoti gara. Tā saskaņošana ir starp mūsu pašu ministrijām. Es zinu, ka rekords mūsu ministrijā, ekonomikas ministrijā, kurā es strādāju, bija 12 reizes skaņošana, 12 apļi dažādiem normatīviem regulējumiem. Es pieņemu, ka šeit noteikti būs iztikts ar kādiem 5 vai 6, un tāpēc ir 9 mēneši, un beidzot viņi ir atnākuši līdz saimē šie steidzamie likumprojekti vai kā saka nosacījumi. Paldies!
Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Linda Liepiņa.
Kolēģi, liels paldies Didzim Šmitam par šo īso un visai interesanto kopsavilkumu. Un pavērojot, tad kāda ir mūsu reakcija? Mēs smejamies, nenormāli jautrāk, Dievs, kāds gadījums, gandrīz 30 gadus esam ratificējuši konvenciju. Jā, mēs zinām atbildīgā ierēģina vārdu uzvārdu, kurš strādāja toreiz, strādā tagad. Izrādās, ka mums kāds varētu droši vien arī saskaitīt, cik mēs esam pārmaksājuši. Bijušie ministri atzīsta, kā jau pa daudz ierēģina, cik gari ir šī saskaņošana, tā tālāk. Un kāds būs sausais atlikums? Šodien mēs nobalsosim par šīs konvencijas svarīgās ratifikāciju. Kaut kur varbūt kādās virtuvēs vai jaungada svinībās pastāstīsim šo kā tādu interesantu gadījumu, bet kāds būs sausais atlikums? Mums samazināsies ierēģi, mums procedūras paliks vienkāršākas, ierēģis, kurš ir atbildīgs arī par to, ka šī konvencija nav tikusi ratificēta, par to, ka mēs esam pārmaksājuši, es pieņemu, tā būs liela nauda, ko mēs esam pārmaksājuši, ja mēs beigās saskatīsim, viņš atbildēs par to, ar savu amatu, viņš atbildēs par to ar savām finansēm, vai kā, vai mēs turpināsim pasmieties, un vēl pēc 20 gadiem atradīsim vēl kaut kādu papieru, ko mēs neesam ratificējuši. Kas tālāk sekos? Protams, ka šis ir jāatbalsta, mēs vienkārši nevaram, mēs jau paši pa sevim sēžam, smējamies. Ak, Dievs, forši, ka Šmits kaut ko ir atradis, ja? Un kolosāli, padomājiet par to, paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par konvenciju par starptautiskām izstādēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu saimā.
Kolēģi, nu šķiet, ka pēc šīm debatēm diez vai kādam ir šaubas par to, ka vajag atbalstīt arī uzreiz šo konvenciju otrajā lasījumā. Ārlietu komisija to piedāvā. Lūdzu, atbalstīt konvenciju pievienošanos šo likumprojektu par pievienošanos konvenciju otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu. Par likumprojektu par konvenciju par starptautiskām izstādēm atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Un turpinām ar lēmumu projektu izskatīšanu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavojas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta Lestens Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestens memoriālu likums otrajam lasījumam līdz 2024. gada 26. februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē 19. decembrī tika skatīts jautājums par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaros 2023. 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Un komisija nolēma atbalstīt un ieteikt Saeimai apstiprināšanai likumā noteiktās apropriācijas pārdalē 2023. gadā 416724 eiro apmērā no klimata un enerģētikas ministrijas budžeta programmas uz ekonomikas ministrijas budžeta programmu. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē 19. decembrī tika skatīts jautājums par Saeimas piekrišanas likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaros 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Un komisija nolēma atbalstīt un ieteikt Saeimai apstiprināšanai likumā noteiktās apropriācijas pārdalei 2023. gadā 173160 eiro apmērā no Centrālās vēlēšanas komisijas budžeta programmas uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt doto lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sagatavojas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta imigrācijas likums otrajam lasījumam līdz 2024. gada 1. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sagatavojas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums otrajam lasījumam līdz 2024. gada 1. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un pārējam pie deputātu pieprasījumu izskatīšanas par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Māris Friņģuks, Edgars Putra, Lauris Lisbovskis, Māris Kučīnskis, Edvards Miltēns iesnieguši pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas maksas nesamērīgu pieaugumu, vārds motivācijai deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, apvienotā saraksta pieprasījums ir balstīts uz publiski pieejamās informācijas, uz sagatavotiem grozījumiem ministra kabineta noteikumos, kur iesniegusi iekšlietu ministrija par to, ka mūsu valsts galvenajam pilsoņu dokumentam, respektīvi pasei, ar nākamo gadu pieaugs valsts nodeva. Dubultosies valsts nodeva. Vērš jūs uzmanību un atgādinu, ka daudziem Latvijas pilsoņiem Latvijas Republikas pase ir viens no simboliem piederību šajā valstī. Daudziņi uzskata līdzvērtīgi kā mūsu valsts karogu un mūsu ģerboni. Un, kad mēs klausāmies ziņās, Es vēl saprastu, ka nu, vēl piedodam ministru prezidentai, tur bieži sanāk kaut ko pārteikties un varbūt pateikt ne tā, kā tas ir iespējams padomāts. Es tā ceru, ka pasi varbūt nav nepieciešama visiem mūsu pilsoņiem, tikai redz tiem izredzētiem, kas apbrauktu uz trešajām valstīm. Kolēģis atgādina, arī šajā laikā, arī cilvēki, kas ziedo Ukrainai un kas dodas uz Ukrainu, vajag viņiem pasi. Tā nav kaut kāda greznība vai brauciens. Mums ir daudz dažādas funkcijas, kur bieži vien dzīvē prasa pasi, Latvijas Republikas pasi. Ja mēs dubultojam, tās ir absolūti nevietā. Un tā ir diezgan skaidra zīme arī mūsu Latvijas Republikas pilsoņiem. Tas, ka to ir pateicis arī kaut ko līdzīgi arī mūsu iekšlietu ministrs, mums tas nav saprotams. Mēs esam uzdevuši virkni jautājumus, tai skaitā norādījuši arī, kad arī likumā par nodokļiem un nodevām skaidri gaiši minēts, kad valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana, kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana, un valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu sekšanu. Atgādina, ka šīs institūcijas nestrādā pēc komerc likuma principiem. Un attiecīgi izrietošais arī mūsu visi jautājumi iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, un jau nākamajā gadā saņemot šīs atbildes, mēs visgandarītākie būtu, varbūt saņemt nevis kādas skaidrošanās vai kādas aizbildinājumas, bet tiešām objektīvi un taisnīgi ministra kabineta noteikumu šo lēmumu atcelšanu un saglabāt mūsu pases līdzinējā cenā. Un ja jūs tiešām apšaubiet šo lēmumu, tad es aicinātu ieskatīties un salīdzināt, ka ja mēs kaut kur šobrīd gribam būt Eiropā starp līderiem, tad pilsoņu pasu nodevas ziņā mēs tiešām būsim viena no tām valstīm, kur šī pases nodeva ir visdārgākā. Mēs iesmēs pat Zviedrijā, viņa būs uz pusi lētāk, kolēģi. Tā kā gaidam atbildes un ne tikai atbildes, gaidam arī pārskatīt šo lēmumu no iekšlietu ministrijas. Paldies.
Paldies. Nododam šo pieprasījumu komisijai. Un kolēģi, mēs esam pabeiguši darba kārtību, un mums vēl paliek atbildžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Un tā tad deputātu Aināra Šlesera, Viļa Krištopāna, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas un Edmunda Ziltiņa jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par cilvēka cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministra izteikumiem Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Deputātu Jura Viļuma, Česlavas Baķņas, Andra Kulberga, Lindas Matisones un Ingmāra Līdakas jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par sankciju piemērošanas efektivitāti. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Deputātu Jura Viļuma, Česlavas Batņas, Edmunda Teirumnieka, Edgara Tavara un Kristapa Krištopāna jautājums kultūras ministrei Agnesei Loginai par stratēģiju mediju politikas un sabiedrības noturības stiprināšanai Latgalē 2024. Gadā un vidējā termiņā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo piedalīsies valsts Kultūra kapitāla fonda padomas sēdē. Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2023. gada 21. decembrī 2017. nenotiks. Un ir iesniegts jauns deputātu jautājums, deputāti Juris Viļums, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Edgars Tavārs un Česlavs Baķņa iesnieguši jautājumu labklājības ministram Uldim Augulim par nodarbinātības valsts aģentūras klientu apkalpošanas pārtraukšanu Latvijas reģionos. Jautājums tiks nodots labklājības ministram atbildes sagatavošanai. Kolēģi, un lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, un kamēr visi reģistrējas, ir informācija no manis, tātad Saeimas prezidijs un Saeimas frakciju vadītāji pulkstens 15.00 sarkanajā zālē aicina visus darbiniekus un deputātus uz nelielu Ziemassvētku kopā būšanu. Lūdzu, visi esat aicināti. Es teicu, ka frakciju vadītāji Un Saeimas prezidijs aicina visus darbiniekus uz nelielu lūdzu klausties. Tātad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kas? Nu labi, tas tā.
Jā, kolēģi, 9 nav reģistrējušies. Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Mārcis Jencītis, Irma Kalniņa, Aleksandrs Kirštēns, Līga Kozlovska, Valdis Maslovskis, Ramona Petrāviča un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies visiem par darbu un sēdi slēdzu.